Labdien! Manis tas Māris Kaņinskis, es pārstāvu kompāniju K2 Ventum. Tā ir attīstības kompānija, kur attīsta vēja parku Dienvidrietumas reģionā, tieši Tampas Ceres pagastā. Un kāpēc šeit, mēs pat labāk veicam mūsu vēja parkam ietekmes uz vidu novērtējumu procedūru, ja mēs ejam jau uz un gatavojam galā ziņojumu, un to pirms gala ziņojumā un pirms gala publiskās apspriedes mēs veicam arī pasākumus par informēšanu, tad es šeit jau gribu izstāstīt domas deputātiem par projektu, jo arī no domas mēs nepieciešanām būs piekrišana, un mēs arī veiksim, protams, ka arī veicam tagad jau iedzīvotāju informēšanu, kāds paredzēts novadījos aktos apkārtnē. Jā, tātad vēja parks paredzēts, vēja parku paredzēts izveidot, uzreiz varu pateikt, meža teritorijās, kas ir Rietumas Latvija, jo pārstāvā vēja parkus uz plāno apsaimniecības zemēs vai zemēs bez mežiem, bet tas nav Rietumas Eiropā, tā ir pasaulē, ja tāpēc Zviedrijā Skandināvijā, Zviedrijā Somijā, Vācijā, daudz kur, tad kur nav pieejami šīs zemes bez mežiem, tad vēja parkos izmanto mežos, un tur ir daudz veiksmīgi projekti, kas veiksmīgi sadzīvoja to kumā. Līdz ar to, tad, protams, ka ietekmes uz vidu procesā, savā procesā, tas ir mazliet sarežģītāk nekā parastajam vēja parkam, jo meža teritorijas un klāt esošā flora un fauna, protams, uzlaiks papildus visādus ierobežojumus un papildus pētnieciskos darbus, kas ir nepieciešami, lai iegūtu šo te atļauju vai saskaņojumu vai šādu projektu. Mežos mēs gājām, jā, ne mežos mēs gājām ceļu divu iemeslu dēļ, pirmkārt šī teritorija, kas ir pieejama, jā, mēs esam ieradušies ar zemes īpašnieku, un viņš arī mums partner šajā projektā, jā, tā, tas ir viens stāsts, un otrs stāsts, šī teritorija ir viena no labākajām no viedokļa, vēja ātuma viedokļa, un trešais stāsts, kas ir jau pēc tā, ko mēs uzzinājām, ja mēs sākotnēji veicām, es vēlāk parādīšu, diezgan lielu teritorijas pētījumu IVN procesā, ja, tad pārējās teritorijās ir diezgan daudz liegumu, dabas liegumu, ja, tas attiecās putniem un cikspārņiem, arī mikrobioloģija, tad līdz ar to tieši šajā teritorijā to liegumu ir mazāk, ja, no līdz ar to šie trīs faktori likā koncentrēties uz šo teritoriju. Jā, tātad vēja parku plāna izbūvē ir sakas pagastā, tūmā pie Pāvilozes, jā, uzstādītā elektriskā jauna pagaidām ir plānota līdz 385 megavatiem ar izvietot 55 turbīnas. Tās turbīnas, ko pat labam IVN procesa laikā saņemot visus atzinumus no putnu cikspārņu un mikrobioloģijas ekspertu šo te viedokli, mēs atradām kā piemērotas vēja staciju uzstādīšanai, kur nav nekādu liegumu, vai ja tur ir kādi ierobežojumi, tad šos ierobežojumus mēs varam mīkstināt uzstādu papildus iekārtas un ierītas uz vēja turbīnām. Nu, kā pieņemsim putnu atpazīšanas iekārta, kas atstāda no vēja turbīnu, kad lido jūras ērītas. Nu, ir tāds prasības. Nu, bet šīs vietas jau ir izpētītas un par viņām ir jau saņemti atzinumi, kurus mēs pašlaik apkopojam un rakstam gala ziņojumu priekš tās aizsardzības pārbaudes. Tad ar zemes īpašniekiem mums ir noslēgti apbūdes līgumi ar lielāko daļu. Nu, jāsaka, ka 80% zemi, kas ir viens īpašnieks, ja, un pārējie, tad ir, nu, tik cik, kuri gribēja mums vienoties par nosacījumiem, kādi ir nepieciešami. Ir saņemta vides pārvaldības valsts birā programma, kuru mēs arī pat labām zinām, kuras gaitā pilnā. Tātad vēja staciju mēs plānojam jūs redzat tur augšā, es esmu ielicis no pirmīt Kurzemes attīstības plāna, jā. Uzreiz jāsaka, ka šajā kartē, tur, kur mēs plānojam savu vēja staciju, nav iezīmēta teritorija, kā potenciālā vēja teritorija plānā.
Atvainojos, vai attālinātiem dalībniekiem arī karti varētu parādīt?
Mēs esmu izvedis viņu uz ekrāna šeit.
Uz ekrāna.
Kur? Pret ko?
Viņš jau pēc to, kas runā.
Es domāju, vai nošēro.
Bet es jau nošēro, nav to. Man jau nav tas laikas.
Viņš
ir tāds, ka viņam liela zapjumta. Es esmu pārstāvotīgi, un tur ir. Es varētu nošērot, ja man kādā.
Es varu pārstāvot principīgi. Es varu saiti, drogu saiti, lai izglādās pie saita. Un tad, ja viņš varēs rādīt.
Jā, viņu vajag pievienot šo dalībnieku tīmam vienkārši. Mēs redzam tagad.
Redzat, jā?
Jā.
Jā, tātad pašvaldības teritorijas plānojumi ir izīgi ar šīs teritorijas, kur domās ne par attīstībai, jāsaka, godīgi, mēs arī to teritoriju, kas ir pa labo ceļu no iebraukšanas ceļa, esam izskaitījuši, jo tur ir atbilstoši speciālistu slēgdienam ir ļoti daudz dabas liekumu, putnu un arī sikspārņu. Mēs, kad iesniegsim savu ziņojumu dabas aizsardzības pārvaldē, viņi to redzēs, ja? Un visdrīzāk, ka nākošajiem attīstītājiem, nākošajiem pētniekiem, tur jau būs programmā Ozols uzlūk, visi parādīja šeit liekumu, un līdz ar to tur, nu, visdrīzāk vēja parki netaps tajās teritorijās, jo tur ir pārāk daudz šo ierobežojumu. Mēs esam šajā pusē, kur uz doto brīdi tas ir vienkārši meža zeme, bet mēs, skatoties tādā deneģēļas drošības un neatkarības veicināšanas likumu, kas ir pieņemts vēl nesen un pirms šī plānojuma, kur ir ierakstīts, kad var attīstīt meža zemes līdz šim tāda likuma nebija. Ja. Mēs arī esam pašvaldību uzdevuši par šo jautājumu, kā mums rīkoties, un vedam tur sarakstu ar pašvaldību, ko tad mēs darīsim tālāk pie tehniskā projekta izstrādes, vai būs jāveic lokāli plānojums, vai pieņemts ar to, ka mēs balstāmies uz šo te likumu. Jā, es jau pasaku, ka mēs ar šo esam saskārušies dažādās vietās, kur ir iezīmēti pašvaldības teritorijā šie te plānojumi vēja parkiem, jo mēs tikai šo vietu skatījāmies, bet arī citas vietas, un diezgan daudzās vietās, atbilstoši ekspertu slēdzieniem, dabas ekspertu slēdzieniem, diezgan daudz šo te putnu un sikspārņu lietu. Tāpēc visdrīzāk, kad pēc kāda laika, kad šī te informācija nonāks programmā Ozols no visiem, kas pēc un taisa ietekmes gribi novērtējums, un jo šajā savā plānā būs kaut kas arī jāveic izmaiņas no viedokļa pieejamās teritorijas. Tātad plānotās vēja parks ir 385 megavatiem, 55 turbīnas, pie kā mēs esam nonākuši, bet šis ir tikai plānotais, kas ir uzlikt uz mešo skaņojumu kā maksimālo jaudu, maksimālo turbīnu skaitu IVN procesa laikā, jo totajā brīdī pieslēdums pie līnijas, kas ir paredzēts pie 330 kV līnijas kurzemes loks, ja, dotajā brīdī ir neiesmēt, kā jūs zinat, Latvijā pieejamās jaudas visiem projektiem ir nulle, pēc tās azjotājums, kas notika ar saules parkiem pagājušajā vasarā, kad 90% no tīkla tika nobukoti un tādā. Vēja parkiem šeit ir atšķirībā no saules parkiem ir šis likumiskie šķēršļi būt vienādā pozīcijā, jo saules parkiem tev nevajag iziet IVN procedūru, ja tu uzreiz sevi uz ministriju, dabū licenziju un iegūsti šo te pieslēgumu nosacījus. Vēja parkiem tu to nevar izdarīt, pirms tu neesi veicis ietekmes uz viņu novērtējumu procedūru, kas aizņem vienai divi gadi. Jā, līdz ar to mēs to redzam sistēmā, bet Austrijas tīkls arī šim meklē risinājumu kopā ar enerģētikas ministru, mēs pie tā arī aktīvi strādājam, protams, no lobēšanas puses, ka tomēr atļauj pieslēgties, jo skaidrs ir tas, ko arī par pašu Austrijas tīkls saka, ka nu, tik daudz saules stacijas neviens neiebūvēs Latvijā. Līdz ar to, tad jauda būs atkarība no tā, cik būs pieejamā jauda šajā līnijā, un to mirkli, kad mēs būsim pabeiguši IVN procedūru. Tātad tehniskais projekts ir, kas izskārā šo pieejamo jaudu. Plānotās investīcijas ir 450 miljoniem eiro, kas, protams, izklausās daudz. Te es uzreiz gribu pateikt, ka mēs neesam iegājuši projektu attīstības kompānija, ja šī K2Ventum no tur īpašniem sastāvus ir investori no Latvijas, Lietuvas un Šveices. Mēs kā sākotnējā attīstītāji, jā, kā divi projekts, bet galvenā filosofija ir tāda, ka tomēr šo vēja parku pašiem uzbūvēt un pašiem arī operēt, nevis pārdot kādam lielam investoram vai lielam enerģijas ražotājiem. Jā. Ko tad arī plānotās piesaistīt investīcijas, drīzāk tās nebūs no Latvijas investīcijas, bet drīzāk ir starptautiskās banku aizdevumi. Pie kā jau tagad tiek strādāts īstenībā un tiek meklēts šis finanšu modulis, kā pareizi nofinansēt ar šādu parku. Plānotās vēja parka tad izstrāde gadā ir, ja tiek īstenota šī visa pieslēguma jauna līdz 1100 gigawatt stundām gadā, kas ir salīdzinoši ļoti daudz, tas ir īstenībā pie Latvijas patēriņa 7000 gigawatt stundu, nu tā ir viena septītā daļa varētu būt. Jā. Protams, ka vēja parka ražošana nav bāzes jauda vai nosakāma jauda, tā ir izstiet laikā vējā un pārstrādā. Tad cel paredzēts vēja parku meža teritorijās, kur jau ir atmežotas lielākā daļa, vai kur meža īpašnieki plāno to izdarīt tuvākā laikā. Jā. tātad uzreiz saku, ka vēja parka celšanai mums ir nepieciešams laukums ap 200, ap pašai turbīnas pamatnēm mums ir nepieciešams laukums ap 100 metri diametrā, ja, un laukums, kas ir celtniecības laukums, ar montāšu laukums, kur norēdot turbīnas gonolu un torņus, tātad arī aptuveni 150 reiz 50 metri tāds laukums, ja, kurš tur pēc tam arī kalpo kā atkalpošanas laikums. Nu, šī teritorija jā, tiek atmežota. Un, protams, piebraucamie ceļi, kurus mēs mūsu tajā projektā cenšamies izmantot esošos meža ceļus, esošos tur pašvaldības ceļi tur nav, tur esošie ceļi bez statusa, kur mēs varētu pārbūvēsim pārējiem ceļiem, lai tur varētu atkalpot šīs vēja turbīnas. Tātad, kā jau es teicu, izpēta ir uzsākta oficiāli 22. Gadā, bet priekšspēta jau veikta 21. Gadā. Tātad, to brīdi mēs esam saņēmuši jau Tupnus X-pārnu biotopu ekspertu atzinumus. Pieslēguma izpēta arī ir veikta, kur un kā pieslēgties, un kādā veidā arī būtu kabeļus līdz pieslēgumo vietēm, kas ir iespējams. Tātad apzināti visi liegumi, turbīnas ir pārvītītas, no sākotnēji mēs bijuši izpēti daudz lielākam skaitam turbīnu, bet finālā pēc visiem ekspertu ieteikumiem mēs esam viņu samazinājuši līdz 55 turbīnām, un tātad ideja ņemot, ka vēja turbīnas vienas jaunas 7 megavati, tad maksimālums varam uzstādīt līdz 285 megavatiem elektriskās jaunas. Grafiks izskatās sekojoši. Dotajā brīdī mēs atrodamies posmā vides ietekmes uz vidi izpēte, kuru mēs plānojam pabeigt jau saņemt ziņojumu tātad janvārī 24. Gada. Tad mums ir nepieciešams saņemt šo atbilstošu likumdošanai licenciju un tehnisko kontaktu augstspiegumu tīklu, tad mums ir nepieciešams atvēl arī gads, mazāk par gadu, lai veiktu kā projekta izstrāde, kaut kādus lielākos priekšlikumus mēs jau esam veikuši un veicam, jo viens no šīs projekta dalībniekiem, kā divi projekts, ir ar 10 gadu pieredzi Latvijā augstspiegumu tīklu augstspiegumu projektēšanā un enerģētikas objektu projektēšanā, tad viņš arī šis viens no partneriem. Un tad, nu, būvniecības sākums paredzams aptuveni 1.4.25. Gada. Jā, viss noris pēc šāda te grafika. Tātad sākotnē mēs skatījāmies daudz plašāku teritoriju pārlostā, visās pusēs pētījām šīs te vietas un mēģinām vienoties ar zemes īpašniekiem, tātad, bet daudz, kur mēs atradām šos te liegumus vai ekspertu ieteikumus, līdz ar to mēs nonācām ir daudz mazākas teritorijas. To es parādīšu tagad, tātad mūsu teritorija atrodas sakas pagastā pa kreisi no sakas upes un no pārlostas. Šajā kartē jūs varat redzēt iespējamos pieslēgumus, trīs pieslēgumu alternatīvas, kas ir no mūsu puses izpētas, lai pieslēgtu vēju parku pie 330 kilovoltu līnijas. Šīs te alternatīvas ir izpētītas, jāsaka, ka viena mums ir prioritāte, un divas ir sekundāras, jo sekundārās, kas ir sarkanā, tās tie par sevi šķērso daudz privāto zemes īpašumus, savukārt šī te violētā, šī te ietver sevi izmantot esošo infrastruktūras koridoru, kur atbilstoši noteikumiem drīkst arī izmantot infrastruktūru, par ko mēs par labam arī veicam skaņojums ar Latvijas dzelzceļiem.
Kas ir iepriekšējā pilnvērtībā tiem sarkaniem pleķīšiem?
Tie ir tie pleķīši, kur mēs, kur mums bija vienošanās ar zemes īpašniekiem, kuros mēs pētījām ar putnumu ekspertiem to sākotnēju vispār, ko tur varam darīt. Ja? Un tad, nu, no kaut no daudziem mēs esam atteikušies, pārgājuši un tā tālāk, jo tur, diemžēl, to nevar īstenot. No daudziem īpašniekiem arī, nu, protams, bija liela neticība, kāda ir Latvijā, visiem attīstītājiem, ja? Par cik vēja parki ir sevi jau saprojektēt, ir daudz, jo neviens nav uzbūvēts, un solītas ir šīs nomas maksas, un neviens nav saņēmis. Jāatzīst, šo te pašu vēja attīstītāji, no salas attīstītāji ir paši vainīgi pie šādas reputācijas pēdējos 10 gados. Nu, lūk, līdz ar to, nu, attieksme ir no īpašniekiem zemi, protams, ka ļoti piesardzīti šādiem projektiem. Nu, uz viņu zemēm izmantot, jā, līdz ar to, tad arī, nu, te uzreiz jāsaka godīgi, kad arī nu, mēs, nu, es nāku no šī biznesa, es tādā, atjaunam no biznesa daudz, tādā sāpus Latvijas, es esmu operējis ar 1000 megavatiem vēja parkiem, es esmu uzbūvējis, vēja parku sākas tādās, tas ugrētās vēlētās gadu, ja, pirms tādā, kur jūs gadus, nu, un aptuveni zinot tās prasības, cik Eiropā maksā zemes īpašniekiem par nomu tā tālāk, tas, nu, brīžiem Latvijas zemes īpašnieku prasības ir salīdzinoši augstas, un iekļaujot viņas finanšu modeļos, šis vēja parks vienkārši nelido priekš investora, jo atdeve nav. Tad šīs ir iespējamās pieslēguma alternatīvas. Šis bija tad, pirmais variants, kur mēs bijām izpētījuši šīs zemes, kas ir vienkopus, un tā stratēģija ļoti vienkārša. Maksimāli zemes dabūt visas vienkopus un savienotas vienu ar otru, jo netiks viena svarīgā lieta, protams, tur bija neizvotams, bet pati svarīgākā lieta ir piebraucamie ceļus. Jo piebraucamie ceļus, tas viņiem to vēja pārtu nevar izbūt. Un šeit jāņem, nu, šeit, protams, tika ņemts vērā faktors, ka, ja arī īpašnieki ir vienojušies par turbīnu, mēs ar viņu arī vienojamies par to, ka izmantojam viņa zemes, ka, lai izbūvētu piebraucamās ceļus pie turbīnā. Nu, mums arī šeit ir pētīts Latvijas valsts meža vēlas, mēs esam viņus arī iekļaujuši, mums izpētas apgabalu konstatēti čutni, nu, bet dažas no tām turbīnām arī ir iespējams. Nu, mēs uz šo gabalu mēs varam pretendēt tikai tad, ja mēs skatīsimies izsoli. Mēs vēl par to lēmsim, jo tas nav tik būtiski to tajā brīdī šim tevēja pārējām. Tātad, nu, un finālā B versijā mēs esam nonākuši pie B varianta, kas tagad ir finalizēts ar 55 turbīnām, tātad ar zemes īpašniekiem, ar kuriem ir vienošanās, ne visiem ir noslēgt dabūvas līgumiem, tāpēc lielāko daļu ir, nu, un tad šis te variants arī iet tagad ies uz skaļošanu. Mēs tagad pabeigsim, nu to jāpabeidz šīm koordinātām apreitumā, tātad vienkošanas efekts, skaļas ietekmes efekti un ainaviskās ietekmes efekti, ko pat labi neicam, ja, un tad mēs oktobra mēnesī izteiksim birojām mūsu galā ziņot dokumentu un tad gaidīsim, ko būs to finālā spriešana. Jā, finālā, tad tas no manas puses ir visa prezentācija par projektu. Šādi te izskatīsies no tuvākā piebraucamā ceļa. Ne piebraucamā, no grānas tuvākā ceļa, tad šādi varētu izskatīties tā vizualizētā izskatās turīgas. Jā, protams, ka daudz, nu, mēs zinām, ka daudziem cilvēkiem ir jautājumi, kā tas izskatīsies, vai mums tur nebūjās līdzi un tā tālāk, bet arī runājot ar pārlūtis iedzīvotājiem un cilvēkiem, tad viņus vairāk uztos, protams, ka tas vēja parka, kas būs jūrā, jo šis tas kāds, kas ir uz aizmuguri, viņš sekundārs.
Cik augsts tas tur bija? 250?
Mums ir plānots maksimālās augstums, ko mēs skaņojam, 250, tad augšējās lāps, kas ir augstums, ja, bet visdrīzāk tas ir tas, ko mēs skaņojam šitā ietekmes vidu novērtējumā, ja, jo, bet mums ir drīzāk, ka viņas būs zemākas, jo mēs esam uzsākuši no aprīļa vēja mērīšanas kampaņu, un vēja mērīšanas kampaņas rezultāti par labam rāda, ka vēja ātrums noturīgāks ir zemākos augstumos. Drīzāk viņam būs 230 metri augšējā lāpes augstums. Jāņem vērāk apakšā meža zemes, līdz ar to mēs nedrīkstam, uz to ir jābūt garāk, un mēs nevaram izmantot, tā kā to izmanto uz lauksaimniecības zemē, ne, jo apakšā jārēķinās ir ar šo koridorus, kur tur bija augšējo lāpu un no meža galotnē, kas jāatstāja ir tur. Tur ne visi svarīgi.
Tāda viena uz klausījos, es atvainojos, tā 55 turbīnā, mums ir tā zeme, ir praktiski rezervēta, jā?
Jā.
Un tur, kur būs Latvijas valsts meža, taisīs izsolis, tad jūs vēl piedalīsiet.
Jā, bet par cik mums tur ir beigts ietekmes uz vidi novērtējums, un citie viņa nav, pieļaujot, mēs uz viņu iedalīties. Nu, mums ir priekšrocības, mēs esam ieguldījuši tur jau savu darbu un resursu.
Tā pārstāvēt ārzemju firmu?
Nē, mēs pārstāvam Latvijas, saku, mēs esam viena no projekta dalībniekiem, kādi ir projekts, kas šo projektu uzdāvā, mēs esam inženieru kompānija, bet lielākas, bet vēl šo akcionāros ir vēl cita Latvijas kompānija, kuras īpašnieki ir Latvijas, Lietuvas un šeit uz zemē.
Tas ir tas atmanīgi šajā zemes izdomātāji, tas ir patērētājs, tas ir cilvēks, tas ir.
Ieguvēja viennozīmīgi ir patērētāji, protams, ka šis te jautājums ir, kā saka, no lokālā uz valsts skatoties, ja jo pieliekot Latvijas elektroenerģijas izstrādē klāt šo 385 megavatus, elektroenerģijas cena biržā nokritīsies Latvijas reģionā vienotīgi. Un pie Latvijas šī gada, teiksim, ziemas patēriņa 1200 megavati, ja tagad pieliek klāt vēl 385 megavatus ražotas elektrības šeit uz vietas, viennozīmīgi, tad samazinās elektroenerģijas cenu biržā, kas visiem Latvijas patērētājiem atsaušies, tas ir tāds globāls ieguvums valstī kā tādai. Lokāli, tas ir, protams, būniecības laikā tad šis te apdozījums, ko pie, nu, vietu, mēs pienesīsim uz vietas dievi nodokļi un lokāli un izbūvē tā paliekošā infrastruktūra. Tāds ir. Tāds ir.
Jūs to parakstīties par to, ka tas biržās cēni ko zamāks. Jā.
Es varu parakstīties par to, es 20 gadus esmu šajā biznesā, un es arī tirgoju elektroenerģiju. Es ļoti labi pārzinu, kā tas tādā birža. Es arī biju tad, kad atklāju šo biržu Latvijā, tāpēc viennozīmīgi šās pienes uz klāt pazina tāds cenas, to, kā jūs pateikt, ir tuša no vietas.
Vai saules pamērā taisnām savu, ko būtu iekrādi bijusi uzsādīt?
Es.
Es
varu pateikt, kā ir, protams, es arī publiski esmu vienmēr teicis, es esmu pret saules paneļu parku, lielo mega parku būvniecību Latvijā, jo tad vēlreiz mūsu vēja parkam liederības izmantošanas koeficients ir aptuveni 40%. 40% no uzstādītās jaudās gada laikā mēs izmantojam, tas ir no vēja vienības. Ja? Saules parkiem Latvijā izmantošanas koeficients ir 11%, ne, 11%, ja, tad no uzstādītiem 10 megavatiem viņi faktiski ražo 1,1. Nu, tā, izvēršot uz gadu, tāpēc, ka vienkārši saules ir nav. Un ir sniegs, viņi apsniedz ziemā un tā tālāk. Ja. Līdz ar to no tādā investīciju zemes izmantošanas viedokļa, manuprāt, nu, nav liederīgi lielas lauksaimniecības platības atdot saules parkiem, jo vienkārši mēs naudējam lauksaimniecības zemē, tas ir viens, a saražot elektroenerģiju uz to daudzumu ir ļoti maza. Salīdzinoši uz vēja parkiem, kur koeficients ir reiz 4, un zemes netiek izmantotas viss apakšā, ja tikai ar vēja turbīnām un pievilcamiem ceļiem, bet nu, labi, ok, jātīst, ka vēja parkiem lielākā ietekme uz vidi, protams, ka putni un cik spārši, jā, tāds ir, bet no tāda ekonomiskā viedokļa viennozīmīgi Latvijai labākā tehnoloģija ir vējš. Jā, es esmu strādājis tur Ukrainā, tur mums bija vēja saules kārtiem 18% liederīgas koeficients, jā. Nu, tad tur tas, kā saka, ir jēga to darīt, jā, teiksim, man tur bija viens parks, 240 megavatu saules kārtas, 11 hektāri ir 4 mēģi.
25.
Un 11 hektāri, 11 kvadrāt kilometri. 3 vai 4, jā.
25. gadā tāda būvniecība, un cik gadu būvēs 3?
Nu, plāns ir 2 gadu būvē. Bet, protams, kad jāsaka godīgi, skatoties, kā tagad notiek vēja parku būvniecībā visā Eiropā un pasaulē, viens vēja parku būvēt laikāk, jo ir lielas problēmas. Jo ir lielas problēmas ar piegāžu ķēdē. 80% no turbīnas, jebkura ražotāja ir Eiropas ražo Ķīnā. Un ir lielas problēmas ar piegāžu ķēdē. Turbīnas pagaidām nav izvēlētas, mēs liekam iekšā ietekmes uz vidi šajā aprēķinā 4 turbīnas, nu, viszināmākās ir Vārķu Gāņa, kas ir amerikāņu, kas ir G. Vestas, Nordex, Siemens, uz viņām veicam aprēķinu, bet parasti jau turbīnu galīgu izvēlās tad, kad ir sasniegt visus dokumentus, tad ir banka apstiprināts finansējums. Tad arī mēs izvēlēsimies to turbīnu, kuru sūt. Bet parametri visām, tad jaunajām turbīnām parametri visām vienādi, visas viņas grozās ap 7 megavati, un augstums arī ir aptuveni šāds. Jā. Ir, protams, arī ķīniešu turbīnas, kas ir divreiz lētāks, bet ir zināmi jautājumi par drošību.
Mēs jau to enerģiju nepiek lētāk, vai mēs arī vajadzīsim sildīties no šinotiem atradātām. Gaisa ūdens vai gaisa gaisa?
Nu, ja jūs paskatāties Somijas, Norvēģijas un Zviedrijas pieredzi, kur elektroenerģija ir lētāka dēļ vēsturiskiem apstākļiem, kur ir ļoti daudz hidroelektroenerģijas, atomelektroenerģijas, paskatīties uz viņu mājām, tad viņam pārsvarā ir elektriskās atkuras.
Jā, 22. gadā ir ignorāts.
Jā,
viņš
ir ignorāts. Ja maza remarka par saules parkiem nenoniecinot viņus, viennozīmīgi atbalstu mazo saules parku uzstādījumu savām padēļiem rūpnīcām, ražošanās uzņēmumiem vai mājasaimniecībām, lai viņi saražot tik daudz, kas paši patērēs, kas viennozīmīgi ir labi.
Jā, bet lielāk, jau savāds naudu samalstī, nevis enerģijas ražotāji.
Nu, dotajā brīdī, kā tas ir ar jauno tarifu un šo pieslēgumu maksu, jā, jo pašanās viņi ražo paši patērē, viņi faktiski ražo, viņi nemaksā, viņi maksā tikai pieslēgumu maksu sadalstību, bet ziemā būs savādāk. Atceramies, ka ziemā viņi neražos neko.
Un
kā
tas valmīgi prasās roku?
Jā, man tikā jautājums, kā tas vizuāli izskatās no tās jūras piekrastes, no tās potenciālās turismu teritorijas?
Mēs iedienas uz vidi šī pētījuma fināla ziņojumā iepļausim šīs visas vizualizācijas. Mums ir piesaistīts tas Ainavu arhitekts, kas visas šīs vizualizācijas ir veicis. Jā, nu, no jūras puses sežot laivā, parks būs redzams jābūt uzreiz. Jā. Bet šis būs skaists parks, kas ir koka visu meža virsotnē, tad ir nepieciešams varam nokrāsot zaļā krāsā. Galvas tad būtu zaļāks, jā. Ja tur arī putnu un cik spārk ietekumi arī tādā krāsā, kas tad būtu.
Es noteikti jautājumu, jo domās, kā par turismu ģimeni tādā. Saprotot, domājot, mēs jau plānojas visus mēģi masīvus.
Jā, tur tā bilde ir ļoti vienkārši, jo tu tālāk skaties no meža, jo tu atrodies tālāk no šī vēja parka, jo vēja parks ir redzamāks, jo tu esi tuvāk, ka tik šeit ir ainā aizskat ar koku mežiem, nu, jo tu viņu mazāk redzi.
Tā būtu troksnes vairāk.
Trokšņa mērījumus mēs esam uztaisījuši, un īstenībā trokšnes es varu atvērt, parādīt. Un teiksim, re, kur ir izvietojums vēja parka, ja, un katrai tūs arēģinātājs trokšnes, ja, tad, un pieļaujamā tā zona 45 decibelis, kas ir maksimālais, ko var uzturēt dienakts nakts laikā, dienā ar 55 decibeli, kad spriedās tikai šajā satkanajā zonā apkārt vēja parkam. Tur ievīt viena tikai dzīvojamā māja, bet pārējām dzīvojamā mājām šeit jau visi trokšņiem pieļaujumā tajā normatīvā, jā, bet arī šīm te mājām mēs risināsim šo te, lai arī novāktu šeit tos ietekmi, tad mēs šīm turbīnām, kas ir tuvāk izvietotas pie tām mājām, mēs liksim speciālās aerodinamiskās lapas, kas samazinošu trokšņiem. Bet šis ir uzmodelēts un viņš ir atbilstošs normatīvām mājām. 45 decibelis, tas ir troksnes, kas ir mazāks par šosejas troksni, braucošas, nu, ceļošos troksni.
Vai šī prezentācija pēc sarunas būs arī mums pieejama deputātiem?
Jums būs pieejama šīta prezentācija, es jau esmu viņu pārsūtījis. Jā, pārējā ir mums darba materiāls, ko mēs pagaidām apkopējam, mēs viņu pat apkopēsim, iesniegsim kā ziņojumu. Valsts vides biroja ir jātad, jūs tur varēsiet izlasīt jau visu viņu kopā, visām ietekmēm, aprēķiniem, ekspertu slēdzinām un tā tālāk. No dotajā brīdī tas vēl darba materiāls.
Man tāds jautājums, skatoties pēc tā, kas jūs plānojās, vai jūs sēnēm arī beigt,
Un sēnes nav iekļautas iekšā, jā, tad visi aizsargājumi ir biotopi ir izpētīti, tur, kur viņi ir parādīti, un no tā vietā mēs esam aizgājuši projā, lai mūs neietekmētu, jā. Tur, kur mēs mūs ietekmējam, un mēs veicam tur pasākumus kā atražošanu, mēs arī pārstādīšanu citur, jā. Par meža dzīvniekiem, nu, šis ir viss sarežģītākais jautājums, ko neviens nezin, jo īsti tas nekur pasaulē nav pētīts, jo arī šis te pētījums, kā jūs parunāsiet ar vides ekspertiem, viņi visi balstās uz daudziem citiem zinātniskiem pētījumiem, kas ir līdzīgi veikti citās valstīs, tad lasa viņus un mēģina kaut ko ar tādu vienotu normatīvu nav. Bet tas pēdējais secinājums, kas ir no Zviedrijas, ir secinājums, ka tieši otrādāk, teiksim, briežu populācija šīs turbīnas palīdz, jo šīs vibrācijas, tātad izstrādā, kaut ko izstrādā turbīnas zemes frekvences vibrācijas, mēs pievilkam briežus tur uz riesta laiku un tieši populācija aug. Ir tāds raksts, es varu padarīties. Es pats viņu lasu un brīnījos kā mednieks un domāju, ka tagad no medību objekts nav šeit, bet to citu, kur nav
vajag būt. Tāpēc medību objektu ir jābūt.
Nu, jā?
Sījā
kā divi projekts nodarbojas jau 10 gadus ar elektroinženieru komunikāciju, apakšstaciju un objektu projektēšanu. Viņi ir projektējuši uzemes loku 1, uzemes loku 2, visas apakšstacijas, kas šeit ir. Viņi ir projektējuši, jā. Es šim projektam, es pats pieslēdzu šim projektam, kad pagājuši gadu, kad atgriežos no darba Ukrainā, ja man pats esmu enerģētikā, nu, 20 gadus esmu vadījis daudz ko. Tas,
kā būs, noteikti, zinās, ja tad par nodokļiem, kā tad paredzēt darbas resursu nodokļus veicības nodokļus, tas aiziet valsts, un šeit tieši vēl jau kā?
Dāvas resursu nodoklis ir iesnodot, tas aiziet valsts budžetā, jā, protams, un tur, tā pašlaik es zinu, ka izstrādājās vēl likumdošana, es nezinu, cik viņi ir tādu, bet ar mērķi noteikti, ka vēja stacija vai sausa stacija ir jāmaksā kaut kāds nodoklis, es nezinu, cik viņš liels ir, jā, arī vietēja pašvaldība, jo tā ir daudzās Eiropas valstīs, tā ir. Stodēlis citās Eiropas svarstīs, viņš svarstās no 0,5% līdz 1% no revenu, no īmērķi, ja, beidbāk. Nu, tā atstarpi runājums, ja mēs sakām par cik tad ņem meža īpaši, tas zemes īpašnieks Latvijā, cik viņš sagaida no tā vēja turbīnas nomas maksas, tad tas svarstās no 3 līdz 5% no tā ieņēmuma no konkrētās turbīnas, ja. Bet es nezinu, cik tas normatīvais akts ir tālu, bet drīzāk, ka viņš taps, un tas ir pareizi, ja, jo pašvaldība dotajā situācijā, ka viņa principā nesaņem neko kā tiešo nodomu, ja. Līdz ar to, tad zinu, ka valstī ir šās nodoms, un tas dokuments kaut kur rakstās, un būs paredzēts, ka arī jāmaksā ir no šī vēja pakaļiem un ar lokālu pašvaldībā. Un tas normāli tā ir daudz ļoti daudz ar apsvaldību. Apsteidz ar laikā,
kad mēs par ceturtdienu. Tad par visu deputātu būs kopā,
mēs no savas puses nezinām, ko vajag pašvaldībai, šis ir, protams, diskusiju viedoklis, bet, nu, parasti jau ir tā, es nezinu, mēs esam redzējis, ja kādā no pašvaldībām tiek būvēšās, tad ir kāds arī sociālais projekts.
Es tikai zinu, ko vajag pašvaldībai, vajag nosvaldēt ceļu no tā līdz Ziemupē.
Tas būs projekts, kas mūsu projekts padarīs par neiespējumu. Jā, bet ja jums ir idejas, nu, mēs esam gatavi uzklausīt, teiksim, mums ir viena no idejām, ja mums izdosies tad to gabaļlīniju noguldīt, tur, kur mēs arī plānojam šajā pamestajā dzelzceļa posmā, kā iespējams tur varētu uzbūvēt velosipēdu.
Tas ir
labi
projekts,
jau
ir pašvaldības
palācājums. Kādreiz bija temats, jā?
Mēs bija šobrīd izdības nodarbe, tā strādā.
Lai tur būs emocija. Jā. Nu? Jautājumu nav, paldies, ka uzklausījāt, un
griezīsimies
pie jums vēl, tad jau dokumenti būs gatavi.
Paldies!
Pirmais punktais par iekļaušanu, ziņojuši par debitoriju un ziņot daiga.
Ko mēs tādā mērķis? Tad arī kā tādā?
Jā,
balsojam. Balsojam.
Jā.
Jā. ir visus tam balsojumus.
Un tas un datas?
Kas ir
balsojumus? Datas vēl kā grūzāņas?
Es par. Kaut ko redzat, nedredzat?
Edgars, ar mums ir visu bildi, vai Edgars ir skaļi? Nākotnē, kas taisot to noteikumu, nu mums jau nav, noteikumu apstiprināšanu, mums ir sagatavojies. Kā vien iekšā, jā? Jā.
Kā tas ir? Ir visi.
Visi, paldies. Nākošais punkts par līdzfinansēšanu, piešķiršanu grāmatu. Audio, vizuāli, piešķirtu audio, vizuāli, darbinies. Gulda. Balsojam?
Tā, ka pēc viņa ir dubulta, ja kultūras komitējā viņš reiz izskatīt, tad viņš nav kaut reiz finanšu.
Tā ir tas finansējums.
Bet ja es laiks no savas komisijas, kur ir finanses.
Tad mums varbūt vairāk jau tā.
Nē, nē. Nu, labi, es mums priekš.
Jautājumu vajag nosaukumu nevajag, skaidrs. Bet pa budžetu plānu, baudzēt. Kā viss tā tieši formistēja, ko? Esam sabalsojumi.
Gati redzam, paldies.
Paldies. Cik tehnisko pārtraukumu ir? Paldies, minūt?
Nu, pēc.
Nu, deist, jā, tas ir īstenos labi.
Tas ir ietverts šajā te tabulā jau atrēķināts. Un līdz ar to būtu aicinājums cienīt izglītības iestāžu darbu, arī atbildību un atbalstīt to, ko noteikti izstrādāja daļai kopā ar nu, komiteju, kopā ar izglītības pārvaldi un apstiprināt šādas te atlīdzības.
Kolēģiem jautājiem, Jurim?
Es atvainojos kaut kur, es esmu palaidis garām, ko nozīmē par realizācijas vietu, ka 10% ir skaitā?
Pieņemsim, nu kā piemēru varētu minēt, tātad mums Sišņos saglabājās grupiņa. Bet mums vairs nav atsevišķi iestādes Sišņos bērndārs, bet mums būs šī ir pie Rucavas. Līdzīgi ir grobiņā. Kur, teiksim, ir grobiņas vidusko, bet viņai ir filiāli ārpusē, kapsēdē. Tas ir šādā veidā. Teiksim, aizkutē ir vidusskolā, ir arī pirmskolas grupas, tur arī ir šāda te. Tas piemaksas, ja kopējā alga šobrīd nevienam noteikti nav mazāk, kādam ir pieaugums straujāks, kādam ir mazāks, bet nākotnē, šīs te pieaugums jārīko lēmas, tad būs līdzīgs. Šo faktiski skolās nodrošina no dotācijas, un tas neietekmē pašvaldības budžetu, nedaudz ietekmē, bet liela bērndārs mums ir maz, nedaudz ietekmē tad bērndārs, jo šo mēs māsēm no savas atlīdzības polnē.
Teikti, Andrēļu, paldies, un kam vēl jautājums?
Būtiski, ka šitā arī šodien audzēkņu skaits, ja? Jā, tā saskaņā kabinetu noteikumiem ir audzēkņu skaits. Kabinetu noteikums ir tikai audzēkņu skaits, bet mēs, jā, un vēl teiksim, mums ir speciālā skolā, kur ir internās, kas arī papildus atbildībai par to, kas ir tika vērtēts, bet arī tur no metodātīs. Līdz ar to, jāsaka tā, ka mēs jau papildus kritēriju pie valsts, un mēs ejam uz priekšu, un mēs arī respektējām faktiski to satversums tiesa spriedu, nu, ka vienādām apjomam tātad ir vienāks atlīdzības.
Nu, jautājums, tur, piemēram, Nīcas vidusskola ir mazāks nekā Kalētu mūzikas skolai.
Kalētu mūzikas skolai ir tā nians, ka tur ir divas šīs te piemaksas veidojās. Divas piemaksas, viens ir, ka mēs arī bijām bērndārs, bērndārs vēl nav atsevišķi vadības, un otrais, ka ir arī mūzikas programma, tas ir pilnīgi cita programma, nu, protams, raiz pamat noslodz, jo katrs tas brāsts savā skaitā.
Labi, paldies, vēl vienas. Juris?
Pēc tā sabūst, to, ka teņas un aizstāds vidusskoliem, tur ir tā pamatāugas likmes 1.09.2023. un tad ir piemaksas. Tanī, kas ir parādīta tā pamatāvības likuma, tanī jau tā piemaksa ir ietvert iekšā, vai tas ir vēl plus mums jārīķi?
Nē, tas ir ietvert.
Un tad pieņemsim kaut kā tam durvs pamatskolai, tur ir tanī vienā tabulā, kas 445 noteikumiem ir viena summa, un tā pamatāvības likuma ir lielāka, bet tur nav nekāda procenta piemaksas. Tas ir vienkārši jūs lēmāt, ka ir
jā.
Jāsasniedz kaut kāds konkrēts līmenis, bet kādi jums tur bija tajā vērtēšanas kritērija visiem vienādi?
Visiem vienādi. Pie vienādiem sākotnējiem kritērijiem.
Nav visiem vienādi. Māter Jūrija pieņemsim pielikts tur 200, ar tam dubai ir pielikts pat vairāk 240.
Līdzes. Ne jau no tā iepriekšējā, bet skolēns skaits. Māter Jurim, es domāju, ka mēs, bet tur nepārsteidz, man prāt, 100 daudzveikmes. Savukārt Durbes pamats skolā ir 151, kas jau ir 4. pakāpe trešajā.
Nu, tātad tas pielikums arī tomēr kritērijas ņemts skolēns skaits.
Jā, jā.
Divreiziņš.
Nu, jātad tā, kā noformējums varbūt ir jābūt, lai izlūtītu pārvaldu precizē, jo sēdus laikā mēģinājam pareizot failus lietvariem pievienot, un, manuprāt, Santa mēģināja, un Tur diezgan interesanti gājā, mēs to lietojam cīnījāmies.
No, uzvaras, Andri, ko tu saki?
Tā nē, viskas ir
grīni. Jā, jo mēs pat domājam varam
apdomāt,
lai šeit domājām. Tā skaita valsts jau sienas.
Čas man esi dzīvē.
Rekio, īsā, tādā
lēdā. Vai jā, ne mūs, tas viens spēc ar vēl kaut
kā. Cieši, tā. Nē, nu trepi īstā, kad kāpā šeit jūs tā ir izstā.
Jā, nāti
pārējies. Tas jau vajag, ka to neiesekmē. Laika tas domi, domi, sakot savu domu. Jā?
Nē, nē, man ir visi skaidrs, visi skaidrs.
Jā, visi skaidrs, tā ir kā. Tā, paldies, kolēģi. Tagad mums ir ceturtais punkts, un tad jau...
Mums apstādināt ar noteikumu, ka tas galvētas jums līdz 50, 1360 mēs piemaksām, tad 51 līdz 100 ir 1460, tālāk līdz 150 ir 1560, līdz 300 ir 1660, līdz 500 ir 1760, līdz 800 ir 1860, līdz 1960, 1000. 2006. Kā arī ir šīs te piemaksas, šie procenti, ko jūs ietvērāt jau iepriekšējā balsojumā?
Labi, paldies, Andrej, vai ir jautājumi kolēģiem? Ja puslīd mums ir skaidrs, tad lai jums domas, ja? Paldies. Un pirmais punkts mums ir Tu ir punkts. Gads ar roku, jā?
Jā, 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 šādu punkts. Domas tēt, varbūt plodis būt, ka viņš pirms
atpūtu
kārši. Un pēc tam, tad ir skaidrs arī par šo.
Tas ir par to metru, tas izmaiņas ir kārtībā. MK noteikumi paredz skolnieku skaits uz 1. septembri. Mēs tagad domas lēmumu pieņemam pretēji MK noteikumiem un noliekam 5. septembri un 5. oktobri?
Jo sistēmā jau 5. Tā, principā, tas vietais ir tas, ka līdz 5. septembrī šajā sistēmā ievieto šos datus. Un 5. septembrī tātad slēdās šī datu apkopošana. To, protams, var it kā formāli rakstīt uz 1. septembri, bet tehniski viņš atliek 5. septembrī.
Bet lai mēs tagad domas lēmumā ieliksim 5. un jūs pretinā
reāli? Nu, tad rakstīt
1. Nu, tad var 1. septembri dāt atkopot 5.
septembri. Nu, jā, tur tas atkopot.
Jā, tieši ar 5. septembri skolā un 5.
Jā, bet principā atkopot uz 1. septembri, bet, nu, Tā tā kaut ko šo fiziski.
Mēs arī vēl līdzim, es domāju, sēdēt to pirmo un pirmo oktobri, jā?
Viņš vēl ir skolas atmest ceturs.
Jā. Ko teikt izlīdzi? Labi, viņa kolēģi nākamšais jautājums par nekustamā īkušu un nodokļu parādiem un iemaksām. Vai?
Jā. Tā Principā, tā kā mēs teicojām šobrīd apskaiti, nu, mājām dats, tāds tūkšu šoreiz svarīgi, protams, ja vajag uz nākušu šoreiz papildinājumiem atzātas un ierazinājumiem. Mums ir bija tā kā nekstamā īkšana programmā fiksētais parāds uz pagājušā gada 5. septembra bija miljonus, 259 tūkstoši. Apskatījāmies, kā tā situācija ir uz 7. septembra 23. gadu. Tā kā tā priežumā šobrīd ir samazinājums, ka 167,8 tūkstošiem, kas ir šobrīd šī gada septembrī parāds 85,5 tūkstoši. Paskatījos interesu skaits uz šodienu, viņš ir jau samazinājis par 23 tūkstošiem, šobrīd ir mums parāds 835,537 eiro. Iekasētā naudiņa arī ir redzama, no tām tika nopelnīta iepriekšējā gadā un šajā gadā. Tad, droši vien būtisks ir tas, kas parāda arī droši vien mūsu ikdienas darbu, kas ir vairāk notiek gada beigās atgādinājumu nokūpīšana un parāda summas un iekasētā summas pretī. Interesēs paskatījos sekciju, ja šobrīd arī principā augusta beigās un septembrī mēs tādu standām intensīvi atgādinājumu nokūpīšanu. Tad uz šodien, nu, 21. septembrī mēs tam nokūpīšu par 535 atgādinājumus, šķiet vairāk. Un iekasējuši arī, man arī šobrīd 8016 eiro. Tas ir tiecas ar atgādinājumus nosacītie. Brīdinājumi ir šobrīd mazliet mazāk, jo principā tas ir nākošais posms, kas ir jāatbrēt atgādinājumiem. Tad, droši vien arī, kas mazliet samazināja pagājušā gadu šī gada parādu, ir divot ar diviem domas lēmumiem. Mēs esam dzēsuši par 14,750 eiro kopā vecos parādu dažādiem izslēgtiem no komercijas sabiedrības uzņēmumiem. Parādījums ir atsāktu 7 gadiem, atsāktu nespējīgām personām, nu, principā tas ir tāds. Jā, šobrīd skatās atgādinājums vēl ir, droši vien būs tuvāk laikā plānums par parādījumu dzēršanā, jo iepratums sistēmi kolizēja savu vecie parādi. Nu, tāds tas tā
īstumā.
Tas tā rindā ir rakstīts brīdinājums par piespiedu izpildi. Trešā daļa no reaģējuši, taisam tā, bet divas trešdaļas nav reaģējuši. Tas jautājums vai ir nodots piespiedu izpildi?
Daļā jā, bet mēs šobrīd sev tikamēģinājām, tā kā mēs nespējām diskusijos darbu, šobrīd nav lēmumu izsūt rīko mielu skaits un atgūstamās summas, jo kolēgi Linda šobrīd apkopo un noslēdzas visādas kārtās izpildu lietas, saprast, ka mums vienbrīd grūti gāja savāk no iepriekšējām pašvaldībām izpildu lietu apkopojumu, jo teiksim, ne visi šīs izpildu lietas pie fiksējuši nienot programmu, līdz ar to daļu no izpildu lietām, kur nozirša lēmumu, bet neparādās nekšu mēģinu programmās. Līdz ar to mēs šobrīd nelikām tos, bet droši vien nākuši atskaitā būs arī šāda pozīcija, bet nu, šobrīd es nevaru pateikt, un skaidrs ir par tiem tā lēmumu izpildu, bet mēs arī skatāmies regulāru otru kolēgu līgu, jau ir mantojumu lietas, ja par savu aktīvas veikmes, aktīvas pieprs, arī prāskam kredizāt. Darām visu maksimālu iespējumu.
Labi, vai pietiekoši izsmeļoši, kas jautājums ir atbildēt.
Varbūt pie šīs sacēs vienu iedošu ļoti gaidām arī mums daļai absolūto no vadītās un no vadības sapratu un nodot reģistrātoru. Varētu vēl vairāk izdarīt.
Jūs esat atveduši ar mani kandidātu?
Nē, mēs nav atāms no izpildījumā. Tad gaidām nepatīkīgi.
Nu, labi. Vai pārējiem kolēģiem arī tāds jautājums, bet tāds tam arī tā varētu
būt. Mums tās informācija.
Bet tā ir nauda, jā. Tā, protams. Un tad jau nākošais sarunīgs komitējums, viņi jau ir ģermi ierakstīt, tad mums tā tam jābalso, jā? Daigi, teņo, jā?
Es jau daigi, mums ir tas galvenā mūzika, to speciālais patiecības strādā mūsu parādi. Un es iesacēšu to pašu sākumu, un tad ir tā, ka pirmais ir šāds formāts mums apvienīt, un mēs tā varam pat tiem trim vērķiem arī jau prezentēt, ja? Ja da im se probati priješiti, ko bi bilo da, da, ne znam, bilo šta, kako me se dobro maknu, ja ne znam, to je taj. Šta je tamo da se ne nazad, kad me se sada upišem, pa da ga šem para prejiti, ne znam, kako nalaj, pa kao pojem muzik su maksasko, benda, šta izgledu sista, šta, pa kao pojem da se para ne dao, po zemstvu, da dao, da dao. To, sada već para što je on dijen skajpa, da prema mi pa što mi je napakao, pa je gledam kam, jer da bio sam gdje za sreći duh, što je paranska se prije djevaci para. Dakle, kad se isti parnjam, da je skoma na ovom baru, na mašar sam ja, a te cegini šobri strada sa nekom nulom ulicu. Već se je para, kad se volim, što ti je mesto prema strada. Znači se kad srta cvijen smo, no, tu je i rajga, cina su strada, a to je slavka s vjenošnjost, pa hvala dva put su gdje se vrlo veze, pa on vjenošnjost je nosila je sa ljudi se sveti iz vjenošnjost, pa ti idem sveti na tu, što će im učinu na neka, i tam pa hvala dva put su. Mazak, jer sam gledal, ko mozi su noce, su hvala jest. Ljava je tako, da ja vam hvala na odavost, vela da se znaš sa rijek strada, da će nacijem parade, da se tih slučaj smoži, ali je to. Ono da je bilo koga mi ja odam, da je radim se.
Tik parade, jer virs 375 dena, vel vairāk, kas ir vairāk divi gadi, piemēram, un tā tālāk.
Pirmā kolo parāda, tas ir 375 dena.
Jā, bet tas ir virs, bet varbūt tur ir arī 700 dienas un vairāk, varbūt tie jau kā bezcerīgi varbūt parādās. Tur ir gads ir maksimālais periods.
Tam šomēs piepicēs, tamā reizē, nu jau paliesi, paliesi, tas tur. Nesim, nu tam.
Katrīs. Viņš, protams, kas tev vairāk trīs boksus mazās piezīmējus. Pirmais, protams, kas patīkam pārsteidz, ka mūsu skolu patalpojumu, bērnās patalpojumu īstenībā norēķinās piezgan disciplināti. Ir tā labi rīs parādi, bet no tie nav gadi. Bet pirmais, diezgan liels ir zemes nodas parāds. Tas droši vien ir jautājums, kāda darbības un kāda atzīvināta analīze tur ir veikta un secīgi. Vai ne ir pieziņa, vai šī persona turpinā šie līdumi un viņi nav rosinās. Vai tas ir viens. Otrais, vēl lielāka parāda summa. Ir atsavināšanas parādi, tie faktiski lielākie ir, pie kam droši vien, ka te būtu jautājums, vai atsevišķos gadījumos nav pārsniegts vispār kopējais nomaksas termiņš un kāds darbības notiek. Un vēl viens, kas man raisīja tādu, varbūt jautājumu padziļinātuši, prasību par sociālās atbrīvības pakalpojumiem. Es redzu, ka nav neviena aktuāla šīs summas. Saskaņā normatīvu regulējumu atsevišķos gadījumos, ja ir personas, kam būtu jāuztur, tad pats ir jāslēgt līgums, un par šiem sociālās aprūpas pakalpojumiem ir jāveic maksājumi šiem likumīgajiem apgādniekiem. Pilnīgi negribas ticēt, ka visi, kas ir ievieto 1000 aprūpē, ir tikai tie, kam 100% vienākās pašpaldies, vai te pietiekoši šis tiek vērtē. Niedošos pakalpojumus, arī kabinetu noteikumu, tur ir spēcāts regulējums, kas pasaka šo te atbildību. Tas, ka kāds, teiksim, redzot strādāt ārzemēs, no pamatas, lai, nu, tādā gadījumā šo, kas te ir,
nu, aprūpē. Viņam vienalga jābūt ir kaut kādam šim piedarīgiem līgumās. Un varbūt vēl prasības pret pircējiem un vēl kas tāds pret personālu. Diezgan paliela summa, veca. Kas ir šie parāmi?
Paldies, šos arī daiku ir tas apmūdes par to.
Ja prasības pret personālu ir viena persona 31 tūkstoši, kas nākamā aizpils novada, kur ir, es, cik es sapratu, tas ir sanāks parādes, kas ir jau pirms novada apvienošana, ir bijusi kāda krimināla lieta, kāda darbinieks ir. Bet viņa iebūs nāk krimināla lieta, 31 tūkstoši personības patreiz tā lieta. Un persona, kura veica, pašvaldība veica, ja nemanas, tie bija 94 lati, ko samakstājušiem ilgais pansionātam, un pārējo līdzmaksām bija persona noslēgusi līgumu par apmaksu. Viņš šo apmaksu kavēja, viņa arī bija vērsties pašvaldībā, lai līgumu laustu, pašvaldība to neatcerdēja, savukārt šis parāds tikai krājās un persona būtu. Līgumi
ir karakstības,
arī
mīlis, un arī šodien mums sāk Jā, bet sakiet, lūdzu, kāpēc jaunas vienas? Nu, nevar īsti tā būt, ka viss ir pilnīgi
neticēts. Tas ir lūdzu ar viņiem pašiem, vajadz sastāvot cenu.
Nē, nu, teiksim, tur mēs vienas. Nu, teiksim, ka ir vairāk. Ja vien lietu ar okaļšos.
Jā, tas ir tas kāds.
Jā, bet, nu, ieviesmēju okaļšos. Mēs kaut kādu līdzmaksājumu, pēc saskaņā līdzkumu normatīviem būtu šis līdzmaksājums apgādīgiem apgādīgiem. Tad ir jautājums, vai mēs ar sarunīgiem apgādīgiem un visu sadzām. Jā, nē, tas dīvaini, ka pilnīgi nav neviena parādas. Nu, īsti...
Tas kristis ir šāds noskatās.
Tu jau nākot informatīvo, tad būs. Man ir ierosinājums vietā.
Nē, nē, jo ir, nu tur, kur ir...
Es tev sapratu, tu pēc loģikas spriet, ka tā nevar būt.
Jā, ka tā nevar būt.
Jā. Pāries būs. Moment, pāries sakam. Arī, ka tā nevar būt.
Nu, parasti tur kāds ievieto vismaz savu vecāku iekšē, ja viņš ir atņēmies maksā, tad viņš maksā. Vismaz man tur bija kā praksa.
Jo, tas vēl vietni ir ekonomiski tā tēma, jā. Bet labi, kāds tas ir, jo jā. Nu, tad pieņemam informāciju, ja tu jābūt to logi, jā.
Pārīt, es nāku šo jautājumu.
Ko, jūs ir nobalsot,
ne? Nē, balsot šo.
Ā,
jā. Jā, vēl intelekts. Cilvēku nevienmēr var apsteigt. Septītais jautājums.
Un ko darīt? Tā ir intelekta. Jau kā nevis tiek. Jā, mēs
Tātad no 1. janvāra ir spēkā jau atbalbīgi likums, un pārējais noteikumi ir noteikti, ka līdz nākošā gada jūnijā šie iepriekš izsotie saistošie noteikumi, kas pamatojās uz veco likumu, ir jāpārstrādā. Nu, tad cik diet darbs, un tomēr mēs visā ikdienā piemērojam jauno likumu par pašvaldību, tādēļ arī tiek gatavots. Nolikums, pašvaldības nolikums, kas arī jāapstiprina tā saistošiem noteikumu. Šis pašvaldības likums nosaka, ka vēl būs otrs dokuments, kas tagad, tāpēc varbūt uz jautājumu atšķirās šis projekts, kāds pie mums iepriekš, kur bija arī regulēta visu domas sēdes kārtība, ko katrs dara, tas būs reglamentāk, kurš netiek apstiprināts kā cēstošai noteikumi, bet sertums domas sēdi mums ies kopā gan reglamentas, gan šīs pašvaldības nolikums. Bet pašvaldības nolikums mums arī ir jādod apspriešanai sabiedrībai, tādēļ šodien viņš ir uzlikts uz domas sēdi, uz komitejas sēdi, lai tomēr varbūt, ka šobrīd ir deputātiem vēl kā ierosinājums, kādu papildinājumu, jo 9. Septembrī jau deputātiem tika visiem izsūtīts, bija arī lūgums, ja kādam ir kāda krasi labojumi vai papildinājumi, lai mums iesūt deputātam. Patrīcīgi iesniedz mums šo savus ierosinājumus. Šobrīd viņi nav iestrādāti, ja, jo divi jautājumi varētu būt tie, kas ir diskutējami, pārējie viņiem ir neskaidrs, kurās viņas ir arī atbildes, kādas tie ir. Bet viņas tie jautājumi, kas ievēlu papildinājumi, ir pievienot šim projektam. Un, ja ir iepazīšies, vai kā, varbūt ir kādi jautājumi vai kādi papildinājumi, šobrīd jau ir atrasta divas nepilnības, ka mums ir divi muzeja bijis pazuduši, kuras esam iezgus apriķi un kasdāmas muzejas, jā, iestādēm, bet, nu, tie ir tādi redakcionāri, kas, jā, jo katrs deputāts, kurš nāk no savu pagastu novaru, tomēr varētu arī pievērst uzmanību, jo mēs tomēr to lielo saimniecību varam kaut ko palaist garām. Nu, tāds ir šis projekts, jo pēc tam šobrīd mēs lemjam, mēs liekam jau visu divā nedēļā, ne mazāk kā divas nedēļas mums jāliek mājaslapā, un ja būs arī no iedzīvotājiem vai arī no kāda iestāju vadītāja vai kāda ierosinājuma, tad atkārtot uz nākošā mēneša finanšu komiteja mums atkal mums jāspēr. Un tad tikai iedzīvot mums.
Labi, es paldies, un teikt par atkārtot.
Tad es saprotu, tas pašvaldības darba kārtība reglaments, tas iesaistām
kopā, jā,
jo viņi jau tikai saistoši.
Nu, viņi vienādi, mums vienlaicīgi ir jāpastiprina tomēr, jo mums sēdes kārtība, ja mazliet pamainās, vai kas ir jābūt. Jā.
Un tas vēl viens jautājums ir, mēs tāpēc savienojam tos pagastus, nu, teiksim, vainot tādā ēdbūtu, būt kopā.
Jā, šeit nāks priekšlikums no administrācijas, kopā arī jautājums tik skatīt arī vietniekus sēdēs, jā, kur šo jautājumu, bet tur būtu atbildēt kāds divadzinu, jā, tur ir savienot,
jā, mēs esam savienot. Jā, tas viss ir labi, bet lai tad arī pēc tam mums nebūs jāpruža arī štata sarakstu, jo šeit lielīgos pagastos mēs dosim to pagastu pārvaldniekam tā kā vietnieku, jā, vai palīdzību.
Nu, tas varētu štāt, bet par cik jau tūlīt būs gadu noslēgums, es domāju, ka tas ir jāņem vērā jaunu šķiet sarakstu daisot, jo, ja arī sapēršu tādien skaits samazināšanas, kaut kur samazināsies, tas ir atrisinājums un tā jaunā štatā, tad tas ir jaunu vēl jāskatīt.
Labi,
paldies. Paldies.
Bet šos priekšlikums tad mēs vēl vienam
nu, jā, jūs varētu apspriest. Nē, jūs varētu padomāt par šo priekšlikumu, kur par summu samazinājumu, ko varētu deputāt padomāt. Tas ir jautājums, ko mums vajadzētu ielikt jau iekšā un iepriecējām mājas lampā. Ja Patrīcija ir piespērkusies, ja jautājumi arī Patrīcija, bet tu esi jūt.
Labdien, Patrīcija.
Labdien, jūs gribat, lai es kaut ko saku?
Jā, jau redzēt gribēt.
Ieteikums, palēcām. Tas pirmais, tas ieteikums Patrīcijai bija par summas samazinājumu. Mēs līdz ar to domājam, ka tas ir jāvienojas jums, vai nu kādu to summu, un ne šajā punktā. Cik lielu, jo projektā bija 10 000 eiro, un Patrīcijas priekšlikums bija līdz 3 000.
Šie 10 000 griezes ir tas, ka tas šeit ir šis publiskais iepirkums, tā parasti, nu, kad vēl ir tā publiskā iepirkuma summa, tad ir dots šis tāpēc tās summas, ka mēs esam spriedāms un es atpūstu. Viss ir tas lietas, mums ir divas izpēja, jā, divas izpēja, mums ir mazāk. Lūdzu, saka,
kā vajag?
Kāds ir tā doma?
Jau tur ir domāts atsavināt un norakstīt, vai norakstīt bez atsavināšanas?
Atsavināt un norakstīt pašvaldības kustāmu mantā, šo vērtību līdz 10 000.
Tas tā kā šie divi vārdi neatdalām.
Un jā, kad ir kopā, bet ne. šoreiz saikni, un tad, kad būs atsvināts, jo ir kārtīgi kādā atsvinā arī gustāmo mantu, ja, mans atsvināšanas likumā jau arī noteikti šīs kārtības, ja, bet šeit ir, tad, likumā pulis mans atsvināšana noteikti, ka ir kā pašvaldība vai viņu pilnvarotā institūcija pieņem lēmumu par mans atsvināšanu. Nu, piemēram, ir gustāmo mantu, vai kāds. Un tad šo lēmumu ar šo pilnvarojumu dodam, ka, ja tā manas vērtība novērtēt ir 10 tūkstiešiem, ka to lēmumu pieņem izpildirektors. Ja? Ja viņai nāk virsot, tad ir domas sēdzi, kur nolēm, tāpat kā mēs lēmumam par nekustamiem īpašumiem, nodot atsavināšanā. Šis ir šis tas lēmums, šis pilnvarojums šajā jautājumā. Un tad, kad jau viņi būs atsavināti, un tad viņi ir no bilances tiks izklēt, jā,
man te šajā divas gadās laikas ir kāds ienākoši, kāds norakstīs.
Mums nav, es pat arī neesmu nevien kustāms manu atsvināšanas plānu, mēs pieņēmuši pašu laiku. Jo līdz 7000, tur ir, tur ir, ja vērtīgi 700.
Nu, tas transports, ne?
Nē, tas ir visā.
Mums tā desēšanas iekārši, tur ir domas lēmums, tur ir, tomēr viņiem lēmā, ne, tad ir desēšanas iekārši.
Nē, bet tiem ukraiņiem, ka tos autobus, kur mēs kur teikt, tiem jau tik.
Tiem ir dāvināti, tas ir lāzums par ziedojumu dāvināti, tas ir tā mazliet tālāk. Šeit ir šis pakārtiešanas tālāk. Nu, es tik nezinu, varu arī kaut mašīt, kad es dāvājos, lai ir visi zemi. 700 jau vispār nav vērtīgs, jā, tik var izsolēt, kur tālāk es pilnu kurus. Viņš atšķirās, tas čūst, kur ir 1,17 no 4,25. Tad jau ir tā, ka šeit, kur būs 10 tūkstoši, izpildirektors nolēmas, ka pārdomā. Tad ir jātaisa izsole, ir jātaisa nolikums, sūtinājums, mans atsaka. Ja, piemēram, vērtība ir 700, tad vispār pavilitāte ir novērtējums, tehniskais eksperts ir devs, ka tie ir, piemēram, 650 eiro, mums nav izsoli jāvērtē par šo summu, drīkst pretendentiem pārdot. Nu, tad ieliks lūdnēm, ka mēs pārdojam, un tas izsoli. No tā viņa atšķirās. Pie pirmā pilnvarojuma tur ies vēl visi procedūri, kas ir pēc manas atsināšanas likuma.
Tad balsojam. Teiksim, Patrīs, tev paldies par ieroci.
Nē, tur pārāk, tur gan es tā arī jāpārni, jā. Tā, tad es to pa 80.
Tas kādu vārtu 43.6, kur Patrīca ir rakstīt 43.6, kur cilvēku saskaņo priekšsēdētā izpildirektora lēma par darba samaksas apmēra noteikšanu. Tur bija jautājumi. Bet mums jau šobrīd ir paredzēts, ka var palielināt atalgojumu, ja saņems finanšu komitejas atzinums. Mums jau tas ir paredzēts.
Tas ko iestrādājām, jā. Pēc komitejas, jā. Viens no sēdē priekšlikums tika apstiprināts atlīdzības nolikumā, tāpēc viņš tagad tiek iestrādājis.
Labi, paldies.
Es saprotu, ka tas 4.9.1 bija tā kā no tavas puses Patrīcija precizējums par konkrētāku nu, tekstu punktam. Tā ir?
Jā.
Jā, to gan es domāju, ka tur tev labāk redzams kā.
To mēs precizēsim, jā.
To mēs atsāk Patrīcijas.
Jā, Patrīcijas tekstu mainīsim, jā.
Tas autors tas. Apram. Nu.
Bet tur nav nekāds iemesls.
Oh, tur vārds un, jā, nu, jā, es promesu, es jūtais, jā, 18. Arī var pilnīgi piekrist, jā, tur jāizstāju šie ārā runa.
Žāmatis. Šitā, ka priekšsēdētājs slēdz līgumus, tāpēc es domāju, ka mēs tikai summas neminām, kādreiz mēs neminām līdz kādam vēlumam, var summai priekšsēdētājs raksta kādas domas sēdi, jo tas būs tādī.
Reglamentā notiks, ja domas lēdz, vai domas pateiks, kur
būs domas. Jā, ja viss uzņem, man ir liels miljonu. Ko?
Jūs visu līgumus pārādus, jāsādāt jūs deliģēšanas kaut plānošanas līgumus, ko nekustulējošu atdarbīju, un cik saskaņā domas lēkumā, ja domas lēkumā būs ierastīts, ka mēs pilnvaram tikai priekšsēdētā, nu pārējā jau tad īstenībā nevis, bet nu tur jau iepriekš ir ievērot, tā ir kaut pārnām, vai
tad vēl priekšlikums nevajag precizēt izpildirko vietnieku dažu pienākumus, jā. Un tur ir kādbūt jāvienojas izpildirko vietnieku, kā, ja mēs precizējam, to brīdī viņiem ar darbu amata pienākumiem ir sagrādīts šīs jūmas. Vai arī mēs tad atsaucamies, ka šajā struktūrā, kad pateldīgi paliesim, šim nav sadalīts, jā, ka izpildirko ar savu pateldīgi iesādījumu. Tas priekšlikums arī ir pateicījiem. Mums ir izpārējais punkts, ka tiek izveidotas komisijas padomas un tādas jautājums arī bija par šiem pašām iedzīvotājiem padomē. Es domāju, tad, ka konkrēti, ja ir izveidot, ir šis nolikums, jā, tad mums arī mēs jāpļauj iekšā. Jā, šobrīd mums ir iepļauts tikai tās komisijas, kas fiziski darbojās un ir. Jā. Arī tāpat iedzīvotāju padomu, tad, kad pieņems lēmumu, tas ir izstrādāts iedzīvotāju padomas nolikums, kur būs, kā mēs to iedzīvotāju padomu strādājam, tad arī mēs domāju, ka mums būs jāpapildu nolikums, ja mēs iekļausim pastāvot. Bet tas, ka būs padomas, ka būs komisijas, tas jau paredzās vispārējā nolikuma punktā.
Es jautājums, kādām saucīt, jāiesim šī komisija, jo tā laika periodā, kad iesa pašvalības tādu nolikums, tā esi zakti, bet nošanu vienācīgi arī iesa ētikas komisijas nolikums.
Un būs sastāvs jau apstiprināts viss?
Un sastāvs arī, bet būs vēl diskutējuši vakarās, ka jūs vēl sastāvs ir prāši, to apstiprina nomi savu.
Jā, 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 nu tā par pavisam
komisijas. Un es iespējas
viņš šeit pēc mani komisijas nolikumšanā.
Vai mums arī, mēs, kad mēs komisijas, vai tad to dar renot neapvienoju un Liepājiem, tāpēc mums ir nav. Mēs to funkciju ar to līgumu nodevām Liepājus, es izdarīju spārvaldi, viņiem, jā, viņi pieņem atzinus, es to nesmu redzēju un atzinu Liepājus, bet mēs nezinu, tas bija grupi, bet mums ir nav vairāk. Mēs to kā mēs arī tām biedrībām izgājām, uz faktu personiem, kur visi biedrības sazvanīja, kur mēs esam sastāvā, kur neesam tās. Nu, ja kaut kas ir atkal palies, un mēģinās, ka tie varētu tam.
Tad nevajag, tu pēc medzēmas 16.2 pierakstīt.
Mums nav kopīgā komisija, mums tikai līguma, ka viņi veic šo darbu. Ja viņi, tā kā mums ir apvienotā aizsardzības, mums ir apvienotā komisija. Bet to veic uz līguma pamata, sadarbības līguma pamata, viņi veic, tas ir sadarbības līgums.
Varētu visu svētu ar pildienu, no tā vēl būs kādīgā, vai?
Līgumāli pilnēdē. Struktūra mums pārcēlēm nemainās, jā, varbūt vārds uz centrālām pārvaldu nebūs administrācija, jā,
Bet, ja kapitāla sabiedrībā mums ir jāizņem ārā tās, kas mums ir apvienotas, un tas mums ir likvidēts tā līdzībā ar vecajā struktūrā, tā pārējā pakļautības nekas mums nemainās, tāpēc šobrīd viņa jau te nebija, bet tāds precizē un dziedrīši. Nu, mēs vēl lūksim kultūras pārvaldē paskatīties, vai viņas pakļautības iestādes ir pareizi visās ierakstītas. Muzejs es ierakstīju jau, kad kā iestamā?
Jā. Bet es
Bet kultūras, viņa struktūra vienības, kultūras pārvaldes struktūra vienības, jo viņa nav kā iestādes. Jo mums nebija, iepriekš arī viņa bija kā, nu, man liekas, ka nevienā pagastā nebija kā, kā iestāde. Ja viņa kultūra pārvalda, kultūra pārvalda trūkumā, viņa sieviešā visu. Tāpat arī nodeļas, šobrīd nolikumā nav centrālās administrācijas nodeļas, tas būs centrālās administrācijas iestādes nolikumā, kādas tur ir juridiskā, grāmatvēlība, nu viss, kas mums ir. Ja to jau arī domā, mēs
No, ko es pēc jautājums ir būtēt uzņēmies ziņot par līdzfinansējumu grāmatai audio-vizuālajā tēmā.
Es jums atbildēšu tā jautājumu, ka pēc šis finanšu komiteju pavilam tā viņš it kā būtu, jo ka viņi varbūt nevajadzētu, ja viņš ir kultūras pārvaldes budžeta ietveros, tad viņas nemainās tas
skaidrs.
Bet šis novikums mums jau te cirkulē jau no pavasara jau te. Un sākums tik gatavs, kā saistošie noteikumi, kas ir iepazinušies. Un beigās noslēg novienājumies, ka viņš būs tikai kā novikums. Nekas kardināli nav mainīts pēdējā kultūras komitejas sēdē. Izmainījām summu maksimālo, kas varētu būt vienai grāmatai līdz 2000. Tas bija domāts ar domu, ka bija 1000. Pirmkārt inflācija, kāda šobrīd eksistē. Tā ir viena lieta, bet tiešām parādās tas ļoti vērtīgs, nu, nozīmīgs projekts, kur, nu, kuram vajadzētu 1000, kur maz ir iespējas, viņš vēlāk atbalstā. Tad vairāk nekas līdži nav mainīt, tur šiem es šo esmu iepazinušies kā iepriekš. Un informācijai budžets ir šim tie kultūras pārvaldē atvērās 10 000 gadā. Šobrīd, vai tāpēc, ka tas nolikums nav bijis pieņemsai kā, ir iztērē 2000 divām grāmatām. Viena bija bērnu grāmata, viena bija jā. Un tā kā, nu, jā, tā kā es aicinu atbalstīt, un vīzam to vienreizi padarīt.
Paldies, kolēģi, es tev pievēr labi domā.
Jā, viņš tur jāpēcīt. Nē, protams, mēs jau gan rīdu pēdlaidies. Pagājušo reidu, kad bija saistošiem, tad man
būs
un šeit cienīgais tā, nu, tā kā tu izteici ar Sandru arī, ka ir paredzēt budžetā 10 000, at arī nolikumā mēs neko neminam, ka mums pieņemsim, ka piešķir finansējumu budžetā, ietvaros, var teikt, no, ja mēs kaut kā nākoši, ja pieliekam 10 000 atkal, tad piesakās, nu, pieņemsim, tādi 12, nu, tie ir teorijas.
Kā tas ir, kur budžeti ietvaros, nā?
Bet es neatšķiros, man tā likās, ka es lasīju, varbūt tās
ir kā. Pirmā, kad arī nākoši, kad jūri to budžeti līdzīgi.
Tur arī skatījies.
Ā,
1-6
atgādušu. Ā, 1-1, jā, es biju prasīts, jā, bet tur ir tā, varbūt jāprecizē, ka cik ir ir var pieteikties fizisks personas un nevalstiskas organizācijas. Sarakstā tajā iesniegumu blankā ir tikai organizācijas, tur nav par personām. Tas tā kā bišķi mazliet tā ir pieteikumā, tur varbūt jāliek savu strīku, nu varbūt mēs varētu palīdzēt, jā, tur vajadzētu pielikt to. Un tad ir līgumā, trešā nodaļā komiteja nepieņēmuma un doma pieņēmuma, kas notiek, var teikt, tajā līguma. Trešajā punktā, jo būtu uz komiteja, ne?
Jā.
Tādu uzlaboju, ko es izaisu.
Jā, jā. Protokolām, ko viņš sēdē, izskatīt. Tad, jā.
Vai jau kādi labi ierosinājumi, papildinājumi, vai es kaut kādu domā? Tāpēc.
Man jautājums, kādēļ juridiskā grupa, lai atrasīja vienkārtības novadājumu. Šis novadājums pieļauj iespēju atbalstīt nepieciešamā valstis, arī tāds liels projekts. Doma tāda ir, ka šis vairāk domāts vietējiem, nu, lai būtu vietējie, tik atbalstīt, ja profiņi ķersies klāt, nu, pie grāmatām, kas skar mūsu, tad mums šitais budžets tur ir stikri paīši, šis vairāk ir domāts, nu, tā ir mazais, ir mums ķeršies, ja, lokālais, tad kāds
tāds.
Tāds vietas mūsts, tā viņš vairāk domāts ir.
Jā, vietas, kad nu, kāds vēl cieņems pedagogu kursu, mums vakarā vien tā var teikt, nu, vai pēc aktīvās darba sarakstīt grāmatu, to laiku viņš ir teikt vadīt, un šim brīdim uz teorētiski bērni varētu dzīvot. Kā mēs tādu uzgadījumu tad darām? Nu, viņš tā kā impulsēja tādu mūžu vadīt.
Nu, es domāju, ka to viss varētu arī.
Tajā.
Jā. Iekļaut iekšā. Nevajadzētu būt milzīgām problēmām. Lielākā bērni, kad Hollywood izdomās, to, kur vienīgi kurzems uztaisīt filmu, jā, un paprasīs miljonu vai grāmatu izdos. Nu, tas, nu, vai man tādēļ mēs saku, nu, esam.
Nu, es biju, nu. Jā, nu, tas ir doma. Paldies. Jā. Devi. Rakstīts, ka tevi
ir
un viņa ir balsu, un tas
ir
jābūt.
Nu, balsu. Otra diena, visos vai dienas, tā kā vēl domas sēdēju, un vēl tīt tam, un varbūt, ka vēl kādam jautājumam, vienu vienokvēr.
Jā, jā, sapēc, ka mums ir tāds tik rāli, ka es tiek dažādi būtu lāku šiekšanā iesniegumu, lai rastu šis un tāpēc arī, ka ja priekšanā es teicu, ka tad notiem varētu satikties visi, ja, visi teikt, kādu šeit, mēs izskatīsim, ka izdiskutēt cauri, nu, kad ir kāda nav tādas lietas, kas ir no saprens, lai vajag to, kas apmērīt. Un pašu kuģis, kas atviesim jāpēc, bet ir galvenās pozīcijas, kas mums ir mainījušas šiem jautājumiem. Pozīcijas skatās, ka mums šodien ir tas, ko plānīt, ko
mums ir. Sankriet, kā ir kolēģis, kas kaut ko vai no privātu vai kroniem, mēs tur pie pasaudzības tevi var viegums tovāk. Ja?
Ir
otru dienu, vai sešos. Tā viens nepaģēja, ne? Tāpēc tiek.
Šis ir vienas, tas arī būs, vai nāk, tas
nemās.
Nē,
nē, tu man kaut ko cīties kaut ko. Man pastīt. Jā, labāk pastīt, jā, iekrās ir.
Tu piet, jā.
Pietot, ne, jā? Nu, tad pietot. Vai nav garā.
Ir padās.
Jā, man reikta. Būs jau viss. Bet te jau arī viss ir sanāk, tu sēcēt pas tūri. Gan jau nav man reikta, kā ierobežojumu. Kaut kur Rīgā pa Sēbru. Tas Rīgas, par tālu. Labi.
Nāk papildus, mums šodien mums matīja līdzekļiem papildus, mums 3,915 eiro, mētasācija izglītības asistenciju papildus 1,204,000, lielākā summa mētasācija iedināšanai bērniem ir 156,074 eiro. Vēl palielinājums 1 eiro. Un tas pārstrāja Erasmus projektu skolas, kur ir plāno 74,826 eiro. Un papildus no putena plānošanas prezidentāmi 75,000 eiro. Samazinājums ir attiecīgi attīstības un uzņēmējumu. Ir projekti, kuriem pārcēlās uz 24. Gadu, ir projekti, kur šogad uzsāk komisko dokumentāciju, kas viss plānās izdevumu arī pārcēlās uz 24. Gadu, un arī šajā sakarā netiek ņemti šogad aizņēmumi, bet ir nākamās. Palielinājums ieņēmumiem mums ir arī no pašvaldības nekustamā pārdošanas. Mēži ir pārdota vairākas un plānojamas, bet attiecīgi krākas un zaļi, cik labi mums nepildās, līdz ar to tur ir samazinājums. Kopā uz īpašumu pārdošanu ir 52. Palielinām arī iestādzi. No vecāk, ko mācāk ar bērniem, kruzot un kolās, ir mazliet palielināsies, un kā vienu plānu šeit sākumā. Izdevuma attiecīgi mums plānojās samazinājums par 106,093 eiro, lielākā daļa ir tādēļ es nerealizēsies, bet tā rēķina esam ieknomējuši pašu pašvaldības ieņēmumus, kurš varam citām funkcijām deliģēt un ir saņēmis arī sūto vienību iesniegumu, ka viņiem ir satraucinājušies kaut kādi remonti. Līdz ar to varam papildus viņiem piešķirt, piemēram, piekos vidusskolā 10,000 aktīvu kabinetu remontam. Mūsu skolai ir lūgts novērst tādās situācijas esībā lūgumu saldēm, kas ir noklīduši. Vaņot zīlīt lūgts divu grupu remontu sadāvinājumu papildus naudas līdzekļus, tie ir 19,400. Nekustamā īpašuma nodaļa 50,000, lai varētu turpināt darbu ar īpašumu noformēšanu, reģistrēšanu, demonstrantām un īpašumu atzīmēšanai. Būvāru lūdzu papildu 20,000 teritoriju plānu izstrādzēju. Vainos mūzikas skolai bija sadāvinājums terasīt būvē, tas ir 4,200. Padurs skolu lūdzu papildus pasāds remontam ir 3,000, bandās šķirpiņš lūdzu papildus 4,200 virtuves mācību telpu remontu, kurš arī ir tādās mērķis. Vēl papildus sporta pārbaudu lūdzu aizpūktas jādēļas tiesneša mājas saules liela 8. Remontam 30,000. Tādās tīkamītē lūdzu papildu 10,000 pasādu remontam, kā ir satācinājumi, un papildus se prijeli svojim prijateljstvom 4.4 svim iz pedagogu, patalu, imam sajtari, izbju, pedagogu, um. Ali i to je patalu, u jelom visti, jel diječu, pijel, samo uzbuđuću da spavite, jer će to ta suma i prijateljstvom 4.4 svim iz pedagogu. Hvala, stavio na svom sviđu sveću i kvara u svijetu, kod me se rekimo. Slova je to da...
To se je to
On pravi da je ruča školazna temina, ruča školazna temina, da odbijem, da se sveći da mislim da je školazna temina, da je školazna temina, da je školazna temina, da je školazna temina, da je školazna temina,
Kad zavrte, visi zbi lijepo zemljučenost. Kada me svi pitajem,
arī jā, ļoti labi, ka jaunā ministra būs, es varēšu vēlreiz to atskaņot domas sēdē un izstāstīt šo tas iš. Kā dažas minūtes pirms sēdes tiek iekļautas un liek nobalsot.
Tā ir nav, vai jau tu valdies sabiedrību, ko es tev varu likt, un tu gribi balso.
Jā.
Piedotu, ja tu nesaproti to kaut ko stāvu, tad jau varu paprasīt, nu ko tu tur nekrentējies.
Jā, es man tieši būs par šo, es droši vien būs ļoti labi pajautāt, ka viņi uzskata to par normālu praksi, ka principā tad šīs skaidrojums, ko tas arī nav rakstiski nolasīts, dzirdi. Starp kodiem, cik tūkstoši starp kodiem sagrozīt klasifikāciju, cik kodiem sagrozīt kopumā, ja cik simtos.
Bet ne šo starp kodiem,
ne šo kopumā par praksi un par to, ka nav izsūtīt pietiekoši apjomu dokumentu. Tālāk es pajautāšu. Es skatījos EIS sistēmā, kā ir būtiski palielināts līgumsumma lielā iela 54. Vai šos izdevumus jau ir ieplānot, ja tie tur ir grozījumos paredzēt, jo tās nebija gada sākuma sagatavotas.
Nu, labi, vai jau nevar šodien atbildēt, ko tad dzirdēt?
Jā, tātad, bet tā nebūs sēd, tā nebūs oficiāla ierakstu sēd. Līdz ar to par 200 vairāk tūkstošiem iespējams netika pieminēt šajā ziņojumā. Es arī neredzu no šiem dokumentiem, kas ir iesniegti. Un tātad ļoti līdzīga situācija, par ko mēs runājam ministru analizēju. Paldies!
Jā, paldies Andrējiem. Es tikai tam tā varu pateikt, ka vēl jau nekas tam pieņēm. Tas ir projekts. Projekts vienmēr ir uzlabojums. Un ar to tas ir teiktais. Paldies kolēģiem, tas saprašanu. Man ir jāpalsot par šo jau. Ko? Nu, kāpēc? Nu, jā, ir. Nevarēs pabeigt izskatīt vienā sēdzē, skatīt nākošajā. Nu, kad tas darbs būtu padarīts, tad to vairāk pieņemt. Nav jau par to ir tikt to kompetentiem. Tā vēl jau mēs nākam kopā.
Jā, mums
jau ir. Nu, tad mums balsojam.
Zabalsam, ka mēs otrdien skatām šo jautājumu.
Jā, nu visu, kas ir. Ko mēs skatīt, esam vai atraduši, vai no jauni izdomājam.
Nē,
jau
mēs
sīvētām kā priekšķirpumos. Nē, rīdā noskatās.
Nu, jā,
jā. Teorētiski jau mēs varam arī skatīt nākamēr. Ja jau nav, tam mums varētu kaut kas apstāties. Nu, paldies.
Nē, redzēt, kokam.
Un labi, jā, tad jau paklausies šādi, ar kaut ko zinu. Es paklausīšies mēs, es kaut ko dabūtu, labi, bija, kolēģi, tad, ja ieraksts funkcionis, tad tas ieraksts ir vienas sakari, tad otru dienas pieciem. Mīļā, es zinu, cepumu no manu. Zulēķi bērni.
Zikas, tā.